Уважаеми господин Симеонов, уважаеми господин Велев, уважаеми господин Митрев, уважаеми представители на медиите, преди всичко бих искал да ви уведомя, че Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КРИБ, поема ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2024 година с амбицията да защитим и да доразвием водещото място и значение на организацията на българските работодатели в икономиката и в социално-политическата реалност в България. Какво означава това? Не случайно сме посочили на нашия общ интернет сайт, че заетите в предприятията, членуващи в нашите 4 работодателски организации, представляват 82% от всички заети у нас. А брутната добавена стойност, която произвеждат, е 86%. И не само това, мога уверено да заявя, че ние сме реален фактор в социалния диалог и че отстояваме интересите на българския бизнес, който е сред най-големите данъкоплатци в държавата. Нека в началото дам думата на господин Цветан Симеонов, председател на БТПП, който беше ротационен председател през 2023 година, за много кратък отчет на свършеното от АОБР през миналата година.
Благодаря, господин Домачиев. Уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите, само няколко цифри ще съобщя. Няма да обяснявам в каква трудна обстановка сме работили всички. Знаете осложненията и в икономическата сфера, които не са престанали още. Като цяло работихме в синхрон. Това е едно постижение, което е радостно, че го поддържаме всички организации. Асоциацията през изминалата година е направила 25 официални срещи. 23, извинявам се. Официални срещи. Започвайки с президента, министър-председателите, много министри, депутати, политически сили с една единствена цел да защитиме интересите на бизнеса, изхождайки, опирайки се на определените от нас приоритети, които днес ще представим за тази година. 71 официални писма до всички тези институции, 25 позиции, което означава всеки 5 дни по нещо сме се старали да доведем до знанието на онези, от които зависи промяната в икономическата среда. По-голямите успехи, цените на електрическата енергия, високите, компенсирането за повишените разходи на небитовите потребители, разбира се, цените на природния газ така нататък. 14 заседания на най-високо равнище. Миналата пресконференция сте присъствали. Знаете большинството от вас, като се огледам. Международната конференция на труда представихме доклада на българските работодатели, което е ключова дейност. Там единствената представителна организация на Международната организация на работодателите, именно Асоциацията на българските работодатели, членува там и като така добива и тя своята представителност. Вътре имаме ред в организацията. Повече от 31 ротации са осъществени за една година. Една сте друга организациите. Взаимно се информираме, когато една или по-малко от 4-те организации участват. Накрая, но не на последно място, ще кажа, че постигнахме и частичен успех с допълнителното натоварване на всеки един работодател с първите 3 дни болнични на неговите служители. Както виждате, с един ден се намали. Това е началото на пътя в правилната посока. Спирам тук. Ако има някакви въпроси после, разбира се, съм на ваше разположение. Мисля, че се справихме с време.
Благодаря, господин Симеонов. Като ротационен председател на ОБР за настоящата година, аз ще започна представянето в детайли на някои от приоритетите. По раздел първи, национални приоритети, тук можем да кажем, че формулирани в три думи, националните приоритети на ОБР са пълноправно членство в Шенген 24, Еврозоната 25 и ОИСР 26. За Шенген най-актуалната тема в момента смятаме, че това е успешна първа крачка, която приветстваме. Този успех с приемането на България и по въздух и вода трябва на всяка цена и час по-скоро да бъде последван от приемането и отварянето на сухопътните ни граници. Защото, както сами вие знаете, България губи милиарди, губи ги българския бизнес, губи ги и нашата държава, защото тук има и данъци, губиме ги всички ние. Така че това е един много важен приоритет и каквото е необходимо от страна на българските работодатели, ние ще го правим и ще настояваме за съответните мерки и стъпки, час по-скоро да бъдем приети и да бъдем пълноправни и по-слушани. За еврозоната сме говорили много пъти и сега е важно да подчертаем, че имаме наличието на редовно правителство, което ни дава надежда, че тази стратегическа цел за бизнеса има шанс и трябва да бъде постигната през 2025 година. Това обаче зависи от политиките, които се провеждат. Фискална, гъвкав по-развит пазар на труда, трансформация на икономиката към производства с по-висока добавена стойност, дигитализация и дигитална трансформация, по-високи образователни стандарти и така нататък. Факт е, че има елементи, които могат да ускорят тези процеси, като покачване на кредитния рейтинг, добри послания към външния свят, потенциална възможност за привличане на инвеститори и не на последно място по-голяма сигурност. Повече смятам, че няма смисъл да говорим за евробоната. Едва ли нормален човек не е убеден в колко важно това нещо за всеки един нас и за България. За ОИСР, за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР, тъкмо ние работодателските организации, обединени в АОБР, преди повече от 6 години издигнахме като обединяваща национална цел членството на България в организацията. Инициативата за приема на България в ОИСР е на АОБР и датира от месец март 2017 година, а от 1 януари 2018 АОБР е член наблюдател на бизнес съвета към ОИСР. Ние успяхме тази цел да я включим и в дневния ред на правителствата, на обществото и продължаваме много усилено да работим в тази посока. Особено активни станаха нашите действия след като страната ни получи през януари миналата година приятата от съвета на ОИСР пътна карта за процеса на присъединяване на България към организацията. Членството на ОИСР какво ще даде на България? Възможност да осъществи важни реформи, които да допренесат за модернизиране на страната и създаване на много по-добър бизнес климат, за повишаване на доверието на инвеститорите, ускорен икономически растеж и създаване на нови работни места. Ето защо ние ще продължим да настояваме пред правителството и всички държавни институции да работят много усилено, за да се реализира членството на страната ни в ОИСР през 26-та година. Знаете, че ние сме кандидат-членове наред с Румъния и Хърватия и се надявам този път да не изоставаме от нашите съседи. Сега ще дам думата на останалите колеги. Господин Цветан Симеонов отново за следващия приоритет.
Благодаря, господин Домощиев. По тези приоритети бях се приготвил за еврозоната отново да алармирам обществото за това, че като че ли се бавят нещата, но с днешната информация, че ще се разглежда промяна в закона на БНБ за да се улесни приемането ни в еврото, ще го прескоча това нещо, само ще кажа, че работодателските организации са си платили за бизнес организацията в ОИСР тази годишния членски внос, така че от нас няма да има проблеми. Приоритетите не се различават съществено от миналата година, заради това, че не много неща бяха възприети и реализирани. На първо място продължава да бъде административната тежест, която за всички е голяма и нежелана, но за малките и средни предприятия, които ме разполагат с много администрация, тя е най-тежка. Запазване на данъчния модел сме го извели на по-напред, защото това е важно за всички начинания и, разбира се, за привличането на инвестиции. Продължава държавата да не внедрява пълноценно навсякъде разходопокривния принцип при определяне на държавните такси. Отново ще оказваме натиск в тая посока и отлагането вече много години, не зная колко станаха, на приложението на принципа замърсителя плаща при определянето на размера на таксата за битовите отпадъци. Сега минаха общинските избори, редно е по-смело да се пристъпи към този принцип, внедряването му на всички места. Електронното управление продължава да не бъде сериозен приоритет за държавата. Оттам корупцията се храни и оттам имаме проблеми с върховенството на правото. Всъщност преди нас имаше пресконференция. Работим в синхрон и асоциацията. Тяхният проект за промени е на бюрата на всички организации и се подкрепя, говоря за членовете на ОБРА, и се подкрепя движението в тая посока. Реално бюджетно програмно бюджетиране се иска, като се обвързва с... Знаете, че и в полицията се увеличиха заплатите, ще пропусна някой сигурно, в образованието се увеличиха заплатите, без да се поставят цели и да се обвърже това увеличение с постигането на тези цели. Резултата от това в образованието, знаете, предишни години с възмущение сме констатирали, че 40% са функционално неграмотни. Миналата година излязоха 50 вече, при двукратно увеличение, смисъл на два пъти, увеличение на заплатите в образователния сектор. Очевидно сме прави, за съжаление, че няма да има напредък, докато няма поставяне на цели. По отношение на административните, то е свързано с това, което вече казах. Искаме принципа да се въведе от държавата, защото много институции има държавни, много формалности те сами създават. Принципа един, една тежест, ако се въведе, две да се премахнат. Ако се спазва в непродължителен период от време, България стане много по-привлекателно място за инвестиции. Вече казахме за сивата икономика и нуждаем се, независимо от всички противоречия в обществото, кое първо, кой вид транспорт и коя част от България да се подобри логистиката. Считаме, че във всички сектори се нуждаят от инвестиции, железопътния, морски, речния транспорт, връзките между тях и, разбира се, поддръжка на пътищата, защото това също е слабост. Аз бях до тук. Благодаря.
Колеги, има ли някой, който би желал да допълни нещо към казаното от господин Симеонов? Бих искал да представя раздел 3 енергетика и зелен преход от нашите приоритети. Това е една тема, която е така важна и никога не сме я пропускали през годините. Винаги е бил един от нашите приоритети. Крайна сметка, ние искаме да виждаме, както е модерно в днешно време се казва, една устойчивост в енергийния сектор на България, защото той е изключително важен за още за цялостния бизнес климат, за бизнес средата и съответно и за работните места. Възобновяване на компенсаторния механизъм за високите цени на енергия. Знаете, че този компенсаторен механизъм под натиска на работодателските организации вече съществува 2 години. Гласуване и за тази година в бюджета. Благодарение на него имаме предвидимост на разходите и възможност за планиране от страна на всички предприятия. Компенсациите оказаха и необходимата защита на обществените потребители, като болници, училища, детски градини, храмове и така нататък. Но въпреки успокояването на цените на електрическата енергия, особено в сравнение с 2022 година, средногодишната цена на пазар ден напред за 2023 година е 2,2 пъти по-висока от средногодишната цена за 2019 година. Когато беше 92 лева и 64 стотинки, 23-та е 203 лева и 59 стотинки. В контекста на конкурентността на цените на едро на електроенергия в Европа е важно да се отбележи, че по данни на ЕНСО, средноаритметичната годишна цена за 23-та година на пазара ден напред България е седмата най-висока в Европейския съюз, което показва, че ние не сме най-конкурентните, независимо от така постигнатите компенсаторни механизми. Средната цена на България е с 13,5% по-висока от средната цена на Европейския съюз, 6,8% по-висока от цената в Белгия, 7,2% по-висока от цената във Франция, 8,4% от Холандия, 9,1% от Германия и 16,2% по-висока от цената в Турция, която традиционно беше с по-висока цена на електроенергията през годините, чието индустрии са на тези държави са основен конкурент на европейските пазари за българските производители. Така че ние при всички положения през тази година ще се опитаме в разговори с правителството и с представителите на парламента да оптимизираме този компенсаторен механизъм, за да можем ние да бъдем по-конкурентни. Тук е момента да благодаря на членовете на Комисията по енергетика в парламента за всички своевременни действия и поправки, които бяха направени в различните закони през годината, с цел да се подкрепи бизнеса и неговите инициативи. Там смятам, че работим много добре с представителите в Комисията по енергетика и се надявам тази година това сътрудничество да продължи в положителна посока. Следващата точка е приемането на механизъм и процедури за подписване на дългосрочни договори за енергоинтензивните предприятия. Това, знаете, е една болна тема, която от години я коментираме и се опитваме да се преборим, защото има в България все още има енергоинтензивна индустрия, което е хубавото, но ние тази енергоинтензивна индустрия трябва да я подкрепим, така както тя е подкрепена във всички европейски държави. Там имат дългосрочни договори, имат преференциални цени и има политики в тази посока не само от страна на Германия, Франция, Италия и големите икономики, но и от страна на Европейския съюз, което при нас не се случва. Така че това е нещо, което ние ще се борим и трябва да го постигнем. Формиране на национален пазар на емисии на парникови газове за търговия на спестените емисии, директно закупуване от българската индустрия. Същевременно с започването на фаза 4 на европейската схема за търговия с емисии, намаляването на безплатните квоти за индустрията се ускорява. С въвеждането на механизма за въглеродно изравняване на границите е възможно то да бъде преустановено и преди предвидената 2030 година. По-настоящем покупко-продажбата на квоти парникови газове се осъществява чрез брокери на международните борси. Създаването на национален пазар ще улесни закупуването и продажбата на квоти от предприятията, попадащи в обхвата на схемата с търговия с емисии, като така ще подпомогне управлението на разходите за емисии и ще направи процеса по декарбонизация по-разходоефективен. Така че тук е една важна тема, която няма какво да работим по нея. Следващата точка е активизиране на оперативната работа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка с оглед постигане на структуриран и балансиран подход при формиране на националните политики по така наречения зелен преход във всичките му елементи. Въпреки изработването на пътна карта за климатична неутралност на електроенергетиката, Консултативния съвет за Европейската зелена сделка има още много работа по изработването на концепциите и документите, свързани с декарбонизацията на индустрията, устойчивата мобилност и енергийната ефективност. С оглед на засилващи се изисквания за декарбонизация до 2050 година и с амбициозните цели до 2030 година, този формат следва да продължи активно дейността си, за да могат да бъдат формулирани балансирани, целенасочени и ефективни национални политики в областта на прехода към въглеродно-неутрална икономика. И тук е важната роля също на работодателските организации в този процес и в този диалог. Следващата точка е довършване на работа по изработване на националната стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт 2050, на актуализацията на интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 с хоризонт отново до 2050 година, както и изготвяне на ежегодните планове за развитие на преносната и разпределителните електрически мрежи, газопреносната инфраструктура, с отчитане на националните приоритети и гарантирането на енергийните доставки при минимални цени. И това пак е една тема, която работодателските организации трябва активно да участваме, за да постигнем най-добри условия и най-добро развитие в България. И в интегрирания план бих искал да добавя специално място следва да се намерят мерки в подкрепа на декарбонизацията на индустрията. 3.6, това е следващата точка, изграждане на нови производствени мощности в областта на електропроизводството само на пазарен принцип. Знаете, че това е наша позиция от много години. Ние не искаме бизнеса и гражданите да бъдат товарени с проекти, дали екзотични или не. В крайна сметка всичко трябва да е на пазарен принцип. Който иска да изгражда мощности, да взима кредити, да ги връща, изгражда, да печели, нали, успех, но не трябва да бъде свързано с някакви компенсации, които да излизат от нашите джобове. И тук работодателските организации категорично винаги ще сме против. В следващата точка повишаване на ефективността на държавните предприятия в сектор енергетика. Това, знаете, е нещо, което ние през годините също продължаваме да отстояваме. Ние продължаваме да считаме, че държавния сектор енергетика не е реформиран, не се реформира, няма стъпки в тая посока. Живее се ден за ден. И това е нещо, което в крайна сметка по един и по друг начин го плащаме всички ние. Виждате, че тук последните дни имаше и голям дебат защо България внасяла повече електроенергия, а не изнасяла и така нататък. Ами как ще изнася, като цената на електроенергията ни е скъпа и потребителите от други държави няма как да купат. А няма и кой да ги накара да купат, както нас ни караха да плащаме добавки, за да правим изкуствено дишане, примерно на Марица Исток 2. Така че това е нещо, което хубаво, че пазара се намеси и нещата си идват на мястото, който не може да се реформира, да си заминава. Следващата точка 3.8. Преминаване към пълна либерализация на пазара на електрическа енергия с ограничаване на субсидирането на цените единствено до енергийно бедните. Това е нещо, което е нормална практика в Европа. Всеки един икономически субект, дали гражданин, трябва да си плаща сметката такава, каквато е на пазарен принцип, а държавата трябва да заделя средства от нашите данъци за енергийно бедните, като трябва да има ясен критерий, кои са енергийно бедните и те да бъдат подпомагани. Няма логика аз да си плащам тока за басейна на цена два пъти по-ниска, отколкото плаща Васил Велев в неговите предприятия за тока, който купува, за да произвежда, да осигурява работни места и да осигурява част от износа на България. Това противоречи на всякаква логика и няма такова нещо в друга държава в Европа. Така че това е нещо, което трябва задължително да се променим. Това бяха така накратко по приоритетите. Ако някой от колегите иска нещо да добави, свързани с енергетиката, еми тогава давам думата на господин Добри Митрев да представи следващите ни група от приоритети.
Благодаря. Първо, честита нова година на всички. Желая ми от сърце тя да е здрава, мирна и благодатна. Заедно да вървим все по-напред. На мен се пада честа да представя приоритетите на асоциацията по отношение на образованието и на пазара на труда. Ясно е на всички ни, че без образование няма как да сме конкурентоспособни, да бъдем високотехнологични, да увеличаваме добавената стойност и да бъдем просперираща държава. Затова за нас е архиважен този въпрос. Приоритетите ни, защото ние имаме изключително много приоритети в областта на образованието и програма, как ние виждаме да се развива то, така че да е в интерес на цялото ни общество, не само на икономиката и на индустрията, са на първо място ориентирането на средното и висшето образование към нуждите на пазара на труда. Сегашното образование, за съжаление, в изключително ниска степен отговаря на изискванията и на търсенето на пазара на труда на определени професии и специалности, което, разбира се, отразява негативно и за работодателите, отразява се негативно и на хората, търсещи работа. Облегчаване, ускоряването, възприемането на възможностите за внос на работна ръка от трети страни. Това е изключително важен процес за всички ни. Нашите талантливи и образовани деца търсят своето щастие в по-развитите държави, там където смятат, че ще се реализират по-бързо, по-добре. Разбира се, и децата от Западна Европа пък прескачат океана там да търсят своето щастие и бъдещо кариерно развитие. Този ресурс на фона и на лошата демография, която имаме, ние трябва да бъдем готови да го заместим. И тези възможности са в така наречените трети страни. За съжаление обаче процедурите, бюрокрацията е изключително сериозна спънка в желанието на работодателите да осигурят работна ръка. Има предприятия, които намаляват обемите си от производство, не приемат поръчки, защото липсват хора, които да изпълнят тези поръчки. Има интерес към страната ни, но ако ние не облекчим процедурите, ако ние не съкратим сроковете, ако ние не поевтиним целият този процес, ние ще останем изключително много. В края на миналата година Румъния обяви нова програма за наемането на 100 000 работници от трети страни. Гърция в края на миналата година обяви нови 25 000 души, които само за туризма ще са им необходими. Те ще очакват, разбира се, и ще облегчават процедурите за внос от трети страни. При нас това забавяне и неглижиране на този изключително важен въпрос може да се отрази изключително сериозно на нашата конкурентоспособност. Изключително важно е да се синхронизират политиките по отношение на обучението на възрастни в Министерството на труда и социалната политика, в Министерството на образованието и науката. Време е вече да погледнем и на това, което Европа вижда като възможност за обучение на хората, които вече са извън учебна възраст, именно индивидуалните сметки за обучение, микроквалификациите, ученето през целия живот и обучението, което ще даде възможност на хората, първо и те самите да бъдат много по-актуални на пазара на труда и много по-гъвкави при осъществяването на тяхната дейност. Задължително за нас е и създаването на програма за приобщаване на трайно безработните към учебните и трудовите процеси. Хубаво е това, че и в Конституцията ни пише, че сме социална държава и че трябва да се грижим за хората, изпаднали в нужда, и никой не оспорва това. Но има лица, които са здрави и прави, както обичаме да казваме, но те нито работят, нито учат. Трябва да намерим механизмите, по които да стимулираме или да принудим тези лица в края на краищата да допринасят с нещо за нашето общество. И разбира се, не на последно място е, ние ще насърчим полагането на усилия за създаването на достъпни услуги за отглеждането на деца. Недопустимо е поради липса на ясли, детски градини, хора, които са в трудоспробна възраст, предимно майките, да са в домовете си, защото няма къде да дадат детето си да учи и да бъде възпитавано. И не говорим само в областта на образованието, но и като възпитание, като култура. Това са сериозни пречки и ние сме всичките изключително ангажирани с тези теми, макар че на пръв поглед, нали, работодателски организации, образование, някои да не ги възприемат като така две толкова тясно свързани неща, но действително без образована нация няма как да бъдем просперираща държава.
Благодаря, господин Митрев. Предполагам, че няма да добавяте вас кои...
При въпросите.
Нещо. Да, окей, добре, при въпросите. Ами тогава давам думата на господин Васил Велев да представи останалата част от приоритетите на АОБР.
Благодаря. Приоритетите в социалната сфера на АОБР са 4. Тази година трябва да финализираме усилията по правилното транспониране на директивата за адекватни минимални заплати. АОБР сезира международните институции, както Международната организация на труда, за неспазване на конвенция 131, по която ние сме приели да спазваме, както и неправилното транспониране на директивата за адекватни минимални работни заплати, сезирахме Европейската комисия. Институциите отчитат отклонения в прилагането на тези разпоредби, по които международни разпоредби, които България трябва да спазва. В Международната организация на труда ще се обсъди въпрос още тази година. Европейската комисия ни дава срок до края на годината да си поправим грешката като страна. В момента действащата разпоредба в Кодекса на труда, знаете, визира само един параметър, което е абсолютно неправилно и в противоречие както на международните документи, така и на здравия смисъл и логика. Не отчита икономическия цикъл, дали расте икономиката или намалява, дали расте безработицата или намалява. Не отчита спецификата на различните браншове. Така, например, има редица браншове, в които в момента средният осигурителен доход е по-нисък от минималната работна заплата, с добавените към нея класове, т.е. брутната такава. И ако някой започне да обяснява, че това е заради сивия сектор, искам да обърна внимание, че има и държавни такива и общински предприятия, където това е факт. И когато там тръгнаха да го решават, скочи цената на водата, защото връзката е пряка. Тези по-високи възнаграждения трябва да се калкулират с цената на услугите. 4 пъти е разликата между средните заплати в различни сектори, а минималната е еднаква навсякъде. И още нещо, от 4-те най-голями икономики в света, никъде, освен България и Европейския съюз, не се стремат минималната заплата да бъде половината от средната. Нито в Китай, нито в Щатите, нито в Индия. А между прочим, тези три се развиват много по-динамично от Европейския съюз и много по-динамично от България. Тоест, изначално задачата е поставена неправилно, но даже и така поставена, тя пак се изпълнява от нас още по-неправилно. Втория приоритет в тази област е укрепване и развитие на капиталовите стълбове в пенсионния модел и връзката между осигурителния принос и пенсията. Крайно време е да се спрат практиките за извличане на краткосрочни дивиденти и да се руши пенсионния модел, вместо да се развива и да се целят дългосрочните ефекти. Няколко числа. В България има, според данни на Националния осигурителен институт, а те ги знаят поименно, защото всеки има партида там, 2 милиона 815 осигурени средно тази година. 2 милиона 815. Има 2 милиона 39 пенсионери и има, това пък според данни на статистиката, 595 хиляди, които си получават заплатата от бюджета, на бюджетна издръжка. И сега, ако от общо осигурените извадим тези, които са на бюджетна издръжка, и ги прибавим тези, които са на бюджетна издръжка към пенсионерите, защото това е правилната сметка, се получава, че на 2 милиона 220 работещи в реалния сектор, изкарващи си парите и внасящи в бюджета данъци, има 2 милиона 634 хиляди, които са на бюджетна издръжка. Тоест, съотношението не е, както някои ви казват, на 100 работника 72 пенсионера. Съотношението е на 100 работещи в реалния сектор 119 получаващи възнагражденията си от бюджет. Тоест 100 носят 119. Няма друга такава държава. И при това положение очевидно трябва да се задравява капиталовия стълб, капиталовите стълб, чрез въвеждане на мултифондове, чрез въвеждане на пенсионни фондове, на предприятията, на компаниите, а не да се неглижира и урязва. И второ, само втори още акцент в този приоритет. Пенсиите трябва да са функция на осигурителния доход. При нас с изкуствено повишаване на минималната пенсия стигнахме до там, че близо половината пенсионери получават една и съща, а именно минимална пенсия. Не трябва да се бърка осигуряването с социалната подкрепа. Осигурителният принос е този, който определя пенсията. Не спазването на този принцип доведе до там, че отчитаме ръст в подиндекса на сивата икономика, в подиндекса осигурени заети. Тоест хората изгубиха интерес да се осигуряват на реалните си доходи и зачести явлението заплата в плик. И всъщност забуксува изсветляването на икономиката, защото даже и да изсветлява в другите подиндекси, тук се затъмнява, посивява. И затова причината е политиките в тая сфера, с които трябва да се приключва. Ние целим подобряване, трети под приоритет, адекватността на подкрепата, предоставена по линия на социалното подпомагане. И по-добро таргетиране чрез подоходни и имуществени критерии. И чрез обвързването на тази подкрепа с участие в програми за обучение, за квалификация, за полагане на обществено полезен труд. Над 5 милиарда се раздават на калпак, без оглед на това хората какво притежават и какво изработват и какви са им доходите. Тук включваме и субсидиите за парно, и субсидиите за електроенергия, и всички раздавани на калпак средства или безплатно предоставени услуги, без оглед на имуществено и доходно имуществени доходен критерий. Всичко това води до един сбъркан светоглед. че без образование, без труд, може, без по-добър труд може да се живее по-добре. Европа произвежда под 20% от брутния вътрешен продукт и харчи над 40% от социалната подкрепа в света. И същото време тъпче на място, останалите региони изпреварват Европа. А България особено се отличава в това отношение, като харчи не според чергата си, не таргетирано, без оглед на подоходни и имуществени критерии. И приключвам с четвъртия приоритет – здравна реформа с акцент върху превенцията и скрининга. Средното съотношение в Европа на болничната помощ към доболничната скрининг превенция е 1:1 или 30% към 30% закръглявам. Тоест на 3 лева болнична помощ има 3 лева за превенция. България това съотношение е сбъркано 3 пъти. На 3 лева за болнична помощ има 1 лев за превенция. 3 пъти. По подобен начин е сбъркано и при предоставянето на медикаменти. Отново за сметка на скрининга, отново за сметка на това хората да не се разболяват. Ето защо ние настояваме да се въведат стандарти, които да се финансират добре и да се спазват. Хората да бъдат включително чрез санкции насърчени да се грижат за здравето си, така че да не се разболяват. Бих това завърших, по-скоро при отговори на въпроси ще се опитам да добавя това, което ми се струва, че по другите раздели добре да се чуе.
Колеги, някой нещо, ако има да допълни? Добре, и тогава госпожа Бенатова, както винаги е първа, давам думата за въпроси.
Поехали. Господин Домусов, аз се казвам Беновска.
Да, Беновска,
извинявам
се.
Много ми е приятно да се запознавам.
Извинявам се.
Благодаря. Както да е. Да са живи и здрави работодатели, да през новата година, да са живи и здрави и работещите, и да е живо и здраво, особено правителството, може би, което не знам, що хвалите за Шенген, но това ще ми бъде втория въпрос. Първи въпрос е към вас, господин Домусчев. Използвате случая да ни обясните каква е вашата търговска, имуществена, морална и всякаква връзка с кораба Верила, заловен в собственост на български морски флот и плаваш под чуж флаг, заловен с наркотици.
Може ли да ви прекъсна? След пресконференцията може да ви дам отговор на въпроса.
Но не искам след пресконференцията.
Не касае нито моя личен бизнес, нито имуществена или търговска
и така нататък. Защо сте толкова специален, че да трябва да давате... Да, имам, съобщих, че имам. Защо сте толкова специален да давате индивидуални интервюта? Отговорете просто ясно. Имам, нямам.
Тук сме за представяне на приоритетите на ОБР.
Казах ви след пресконференцията.
Не, че са поведете. И членувате частично в ОБР.
Следващи въпроси има ли, колеги?
Моля да си задам следващия въпрос за Шенген. Благодаря. Така, 97% от пратките са по суша. Знаете го и четиримата. Какво хвалите този воден и въздушен Шенген? Напред на пресконференция с немски инвеститори, господин Домусчев, вие бяхте готов да протестирате срещу правителството, сега ги хвалите. Ще ходите ли при Карл Нехамер, както ви посъветва Бойко Борисов, да лобирате за пътен Шенген земен, или ще приемете предложението на господин Василев да се наложи вето върху бюджета на Европейския съюз в отговор на санкциите ни срещу Шенген? Благодаря много.
Господин Симеонов държи да отговори на този въпрос.
Благодаря за този въпрос. В публичното пространство наистина се дискутира това нещо. Позицията, тук нямаме единна позиция, затова ще кажа позицията на Българска търговско-промишлена палата. Първо, санкции, ако ние налагаме, тръгваме в посока, която е неконструктивна и не водеща към добри резултати. След това ще има санкции от втория по големина, нормално да има ответна реакция, втория по големина инвеститор в България. При това всички тези инвеститори, при последното проучване, австрийските говорим, може би цифрата не си спомням, но между 80 и 90% ще увеличат инвестициите си в България, защото я намират като добро място за инвестиции. Естествено, ако се тръгне по тая линия, търговските войни може да стигне и до това. Не са довели никой до добре, до добра, добър резултат. Глобализацията няма да я подкрепим с това. Българска търговско-промишлена палата положи усилия. Другите организации, разбира се, също, но изпуска се един факт, че той е постижение на правителството и на политически сили в България. Пропуска се по-голямата заплаха, която съществуваше досега, и това е заплахата от ветото на Нидерландия. Това за мен е по-голямата заплаха и ако тя беше преодоляна, трябва да се отчете по достоинство. Второто нещо, най-голямата организация на бизнеса, тя е май само една официална в Австрия, нашите партньори от Търговската камара на Стопанската камара на Австрия, много ясна и категорична позиция изказаха против ограниченията за членството на България и Румъния в Шенген, и тази позиция, по наша информация, ще бъде поддържана до вдигането на всякакви ограничения и пълноценното влизане на България и Румъния в Шенген. В този смисъл, по-конструктивната и по-добрата технология за излизане от това положение е обединяване на силите. Мога много дълго да говоря по това, защото това е болен въпрос, но няма да утежнявам нещата. Във всяко едно лошо нещо, само едно нещо ще спомена още, защото наистина то е важен за обществото въпрос. Нямаме ли нужда ние от финансиране на опазването на външната граница, нашата граница, която е външна граница на Европа? Вредно ли ще бъде, ако се финансира и дой и се отроят броя на Frontex, организацията, която се грижи за опазването на границите на Европейския съюз? Лошо ли ще бъде да се поемат разходите за опазването на тая граница, вместо, ако може да бъркам цифрата, но там е порядъка. Между 18 страни сега има въведени временни, въвеждат се, махат се, дигат се, защото може без решение, с едностранно решение, проверки по граница, които вече са членки на Шенген.
11.
Ако тези, не, комбинациите са различни, както и да е, 11 са страните, 18 са случаите, но както и да е. Няма да спориме за цифрата. Ако тия средства, която всяко една страна харчи, се предназначат за опазване на външните граници, даже ще им излезе на половин цена това нещо. Затова намираме, че предложенията на Австрия не са лоши. Лошото е, че ние страдаме, които не може да повлияем да накараме Frontex да присъства с три пъти повече. Тук това трябва да го реши Европейския съюз.
Господин Велев.
Приема ни в Шенген по въздух и вода е успех, само ако бързо бъде последван от прием по суша. Защото една година в Шенген по суша е повече от 10 години в Шенген по въздух и вода. И ако приема ни по въздух и вода води до отлагане на приема ни по суша, това не е успех, а е провал. Съюз, произведен в България, който е член на една от трите европейски работодателски организации, SME United, подкрепи предприема призива на ЕКБ за бойкот на австрийските стоки и услуги у нас тук. Защо? Тоест, има три европейски работодателски организации. Членовете им в България, две от тия три, подкрепят този призив. Може и такава сметка да направим. Ние не очакваме всички да се включат. Той в априлското въстание не са участвали всички. Не. Но всички са се ползвали от резултата след това. Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския икономически социален комитет, всички са отправили призив за пълноправно членство на България в Шенген. Ние сме на правата страна. Австрия е на грешната страна. Ако всеки четвърти, който е ползвал австрийски стоки и услуги, престане да ги ползва, това ще доведе до една четвърт спад на оборотите на тези компании. Това няма да доведе до тяхното фалиране и освобождаване на работници, но ще ги насърчи да се включат по-активно и заедно да потърсим решение на въпрос. Ние имаме много добро взаимодействие с австрийския бизнес, то ще продължи и занапред. Искаме да им помогнем, за да интегрираме България в Европейския съюз. Без Шенген по суша няма свободно движение на стоки. Ние не сме пълноправен член на тази общност 12 години след като сме станали готови за това.
Господин Митров.
Аз искам много ясно да кажа, че на въпроса на госпожа Беновска дали е успех, дали е провал, това е пробив, частичен пробив членството на България в Шенген по въздух и вода. Ние все пак трябва да си даваме сметка в каква обстановка беше прието това решение. Обстановка на засилен мигрантски натиск в цяла Европа, конкретно в Австрия. Обстановка, в която предстоят избори за Европейски парламент с все по-надигащи се националистически гласове във всички държави членки, в това число и в Австрия. И парламентарни избори в Австрия. Хубаво каза господин Симеонов и това е абсолютно вярно. По-голямата заплаха като че беше ветото на Нидерландия. Това, че имаме частичен успех, имаме пълното основание през тази година много по-активно да настояваме и за пълноправното членство по сухи граници до края на тази година. Колкото до призивите за бойкот и санкции, трябва да разделим политиката от икономиката. Не знам дали абонатите на EVN трябва да спрат да ползват електрическата енергия. Но всъщност, господин Велев, аз не ви прекъсвах. Нека да го кажем така. Ако този пробив беше осъществен, бъдете сигурни, че той се дължи в една голяма степен и на това, че австрийските компании се ангажираха с това да лобират за пълноправното членство на България в Шенгенското пространство. Аз ще ви отговоря съвсем конкретно и на въпроса и на призивите на политически лидери да посетим Нехамер и да отидем в Австрия да ги убедим. Имаше посещение държавно в Австрия само преди няколко месеца и една от най-важните срещи беше в Стопанската камера на Австрия. И там този въпрос беше дискутиран и много ясно австрийския бизнес каза, че е на 100% за пълното правното членство на България в Шенген. Но искам пак да се върнем на другата тема. Никого ще накажем всъщност? Ще накажем нашите самишленици ли? Тези, които искат да нима австрийските камиони, минават по-бързо границите на България. Не, това не е пътя. Тази битка трябва да се води на полето на политиката и на дипломацията. Ние да, с нашите възможности, с членствата ни в европейски организации, аз ще ви кажа, Българска стопанска камера членува в най-голямата бизнес организация в Европа, Business Europe, И там заедно и с австрийските, и с нидерландските, всички останали колеги, ние ще настояваме на най-високо ниво и в рамките на Европейската комисия и разбира се с конкретните представители на Австрия, политическите лица в Австрия, подходът да бъде променен. Вчера имаше изявление на техния вътрешен министър, като казаха, че това не е санкция спрямо народа на България. Те искат цялостна промяна въобще в Шенген. Дъблинското споразумение предстои неговото преразглеждане и заменяне евентуално с пакта за миграцията, което още тази пролет, може би, това ще и разковничето за нас много по-бързо тогава да вървим към пълноправното си членство.
За да приключим с тази точка, видно е, че има малко разнобой в позицията на отделните работодателски организации. Тя е свързвана основно с да има или да няма бойкот на австрийски фирми, стоки и услуги. Но в едно сме единни, че имаме частичен успех, който трябва да премине в пълен успех в най-кратки срокове. Видно е, че имаме подкрепа от австрийските ни колеги, нали, научавайки тук тази информация и от Търговско-промишлената палата, и от Стопанската камера, четейки и по медиите позициите на австрийския бизнес. Така че тази тема ще бъде актуална в следващите месеци и за нас най-важно всеки по неговия си път да се бори да постигнем тази много важна цел. Това е. Следващи въпроси.
От BTV, Християния Черванкова, няколко въпроси имам към вас. Първо, имаме ли чисто така някакви лостове за влияние, които българският бизнес може да окаже и на ниво дипломация, на ниво контакти с австрийски инвеститори, фирми и не само Австрия, но и Нидерландия, тъй като разбираме, че по отношение на членство в сухопътен Шенген те първо ще се преговаря за дата. И това трябва да стане тази година. Втория ми въпрос е свързан с еврозоната. Очаквате ли някакви съществени сътресения по отношение на бизнес климата, спекула с цени, ръст на инфлацията, ако България стане член на еврозоната през 2025?
По отношение на възможностите за влияние, освен политическата дипломация, има и бизнес дипломация и ние работим много усилено в тази посока. Тук е хубаво и Българското външно министерство така да се обърне малко повече към българските посолства в чужбина, консулства и службите за търговска и икономическа взаимопомощ. Именно те също трябва да икономизират процесите и да бъдат много по-активни в защита на интересите, разбира се, на България. По отношение на догадките ви за спекула, повишение на цени, инфлация, България много отдавна е член на паричен, т.е. има паричен съвет. И ние в нашите джобове и сега на практика имаме евро, защото левът ни е фиксиран към немската марка, след това към еврото. Имаме фиксиран курс на лева към еврото. Така че нямаме такива очаквания за повишаване на цените. Това подобни тези използваха някои политици, така да убеждават хората, че така ще се случи, но ако има някакво минимално повишение, то ще бъде единствено в бързооборотните стоки, но то ще бъде изключително минимално. Нека да погледнем всички страни, членки, които особено наскоро влязоха в еврозоната и там ще видим всъщност, че еврото, макар че има, разбира се, някои притеснения, в много по-голяма степен се отразява изключително положително и на икономиките, и на благосъстоянието на гражданите на тези държави, които вече са станали част от еврозоната.
Крайно време е да станем бяла държава, да сме в еврозоната, не само в Шенген. Ние сме облагодетелствани спрямо всички скорошни, примерно на Хърватия, членки на еврозоната, тъй като практически ние сме си в еврозоната с този валутен борд. При този фиксиран курс на лева към еврото, всеки един българин във всеки един момент знае едно нещо колко евро струва и може да го сравнява и може да преценява. Докато в държави, които влезнаха не с валутен борд, а с моментни съотношения на тяхната валута спрямо еврото, да, може в даден момент да е имало някакви изкривявания, но това е било в началото. В крайна сметка, която и от тия държави да проведете разговор, ние правихме специално крип такива конференции, поканвайки представители на различни държави, които влезнаха в различно време в еврозоната, специално от Източна Европа. И наблюденията са, че ефектът е изключително положителен и за бизнеса, и за държавата, и за населението. Така че там няма никакви съмнения, всичко друго са спекулации на определени политици и политически партии, които това има част от политиката. Благодаря.
Понеже не отговорихме колко ще бъде, ще скочи ли инфлацията, няма ли да скочи, ако скочи инфлацията повече от 1-2%, това няма да бъде следствие от влизането на страната в еврото. Виждате тук каква е инфлация, картинката за инфлацията. Търговска палата може да ви даде статистиката. Имаме такава статистика. Инфлация на страните, които влизат в еврото, особено втората вълна, там е много ясно. Годината преди влизане в еврозоната инфлацията е по-висока, отколкото годината, в която е влязла и почва еврото там да се използва като разплащателно средство, и годината след влизането отново има по-висока инфлация, отколкото самата година на влизането. В този смисъл не бива да създаваме излишни страхове, може да има някога. Най-пострадали ще бъдат в преходния период, когато функционират и двете валути, по-дребните магазинчи, пък големите, които са директно с клиентелата работят с потребителите, защото ще трябва да държат два набора от банкноти и монети. Това е.
2,9% е средната инфлация в еврозоната, в България е 4,7% по последните данни на НСИ. Това е отговора на всички въпроси.
Паско.
Не, няма да има допълнителна инфлация след влизането на България в еврозоната. Но инфлацията в момента може да бъде пречка за влизане на България в еврозоната.
Точно.
И усилията трябва да бъдат в тази посока. Това е мисия почти невъзможна, да отговорим на критериите към месец април-май на данните от когато, една година назад, ще се ползват в съответния конвергентен доклад, оповестен в средата на тази година. Но трябва да се положат усилия и да се види, че имаме стремеж за това. И наистина ни е приоритет, за да се направи някакво изключение, както беше направено и за Хърватска. Възможностите за влияние на бизнеса, за вдигане на ветото на Австрия, не са голями предвид на това, че австрийското ръководство се докарва пред своите избиратели. Това не са всички граждани на Австрия. И тук усилията трябва да бъдат в тая посока насочени. Как? Ами чрез вето на България по инициативи на Австрия, които нас няма да ни засегнат или ще ни засегнат по-малко. Нека и да върнем таксата за пренос на газ. Не в този неадекватен размер, по-скъпо, отколкото струва самия газ, но порядъка на 2 евро такса е съвсем нормално да се върне. Защо не събираме и подписи за лишаване на Австрия от правото на глас, както се събират такива подписи за друга страна? Очевидно, те са тези, които са изключение. Не ние. Нашата позиция е правилна. Тя е подкрепена от всички.
Благодаря. Следващи въпроси?
Може ли само да уточним, понеже господин Велев, вие така частично отговорихте на следващия ми въпрос. Цел на правителството ли е да успокои всъщност инфлацията 4,9, вие цитирахте данни към момента. Това доколко може да ни препъне и да не станем членове на еврозоната, ако няма така ясни и силни мерки, които правителството да наложи с цел успокояване на инфлацията? И очаквате ли, например, цените на храните също да се успокоят, тъй като виждаме, че на годишна база те доста са се увеличили? А всъщност доходите ни така не са се увеличили толкова, колкото има поскъпване на основни стоки и храни.
Това е въпрос към Асен Василев, сигурно.
Всъщност последната година инфлацията се успокоява. Ето е графиката, всеки може да я види. 4,7 е за годишен период от декември 22 до декември 23. За една цяла година е 4,7.
Последните месеци, кажи.
Предишните 12 месеца беше 16,9. И храните са успокоили още повече от средната, като видите анализа, който следва под тази графика. Но ние, за да отговорим на критериите, трябва да имаме дефлация. Ние трябва следващите месеци не да сме 4,7, а минус 4,7, защото те се гледат 12 месеца назад, спрямо 12 месеца още по-назад. Това вече е изконсумирано. Миналото не може да променим. Може да влияем само на бъдещето. Затова казваме, че е почти невъзможно да отговорим на изискванията. Но трябва да покажем стремеж и воля за това.
Следващ въпрос.
Ако няма някой, може ли един социален въпрос да задам господин Домощиев?
Да.
Благодаря. Говорите за болничните листа, за това какво сте направили и така нататък. А знаете ли вие, че тримата работодатели, които много държат на демографията, нали така, и на образованието? Това са ваши приоритети и лични, и обществени. Че майките в майчинство, господин Велев, получават тази помощ, и какво с нея време се запознава, научила и сега, помощ само за работните, но не за празничните дни. Тоест тия бебета и майки не живеят ли, не ядат ли, не пишкат ли в 10 празнични дни по Коледа? Знаете ли този факт?
Не за... Ако говорите за майчеството, не е така. Ако говорите за нещо друго, трябва да ни го обясните.
За майчеството говорите, майки ми написаха писмо, че не са получили за Коледа и Нова година за празничните дни майчинство.
Че но да ги даваме ние.
Но и го плащаме.
Да не ги даваме ние. Ние плащаме за плат и плащаме данъци.
Аз не ви опреквам вас, просто...
Обърнете се към правителството, защо не са ги получили?
Не е правителство, това е НОИ, господин Домощиев.
НОИ трябва пак трябва да бъде захранен от държавата.
Ама нали искате...
Госпожо Беновска, не може и да отговори.
Аз не ви опреквам, аз искам съдействие като хора.
Ние имаме най-дългото
платено... Ако не сте хора, кажете си, да.
Госпожо Беновска, имаме най-дългото платено майчинство. Този въпрос е много неадекватен. Имаме най-дългото платено майчинство и освен това, като се върнат майките на работа, имат още 2 месеца платена отпуска за сметка на предприятието.
Какво повече да направим?
И това не увеличава раждаемостта. От момента, в който
и колко са възпитали децата за тия 2 години гледане, и колко са изградени, и колко са неграмотни, и колко престъпници.
Въпросите ви са некомпетентни и предполагам да приключите
с оценки, ако обичате.
Дами и господа, някакви други въпроси има ли, иначе си останем цял ден да си говорим с госпожа Беновска.
Бенатова.
Да,
господин Беновска, благодаря ви, да. Без оценки.
Добре, благодаря, тъй като времето изтече. Благодаря на всички за участието. Благодаря, колеги.